Armollisääntö on teille ja rauha isältä meidän Jumalalta ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Tekstinämme on huomisen päivän epistolateksti Efesolaiskirjeen 6. luvusta, alkaen jakeesta 10, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Ja olkoon pukunanne vanhurskauden harniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Apostoli Paavali kirjoitti nämä juhlavat sanat Efeson kristityille. Kristityille, jotka elivät taistelutilanteessa. Mutta hän ei tarkoittanut niitä vain heille, vaan kaikille kristityille kaikkina aikoina. Kristitty on nimittäin aina taistelutilanteessa. Toisinaan voi näyttää siltä, että elettäisiin jollakin tavoin rauhan aikaa. Mutta ei aikaakaan, niin taistelu puhkeaa entistä voimakkaampana ja tulee kysymys siitä, miten me säilymme uskossa, miten me kestämme, millä aseilla me taistelemme ja missä voimassa me voitamme. Efeson kristityt tunsivat Jumalan sanan. Apostoli Paavali saattaa heille kirjoittaa hyvin selkein, syvällisin sanoin. Hänen ei tarvitse vasta ryhtyä rakentamaan perustusta ja ikään kuin kokoamaan seurakuntaa, vaan siellä on seurakunta olemassa ja se on oppinut Jumalan tiet ja erityisesti sen, kuinka syntinen ihminen voi kelvata vanhurskaan Jumalan edessä ja olla hänen omansa ja hänen lapsensa ja turvautua siihen, että Jumala on kaikki valtialla voimallaan suojeleva häntä ja sanallaan säilyttävä hänet uskossa loppuun asti. Apostoli kehottaa sitten näitä kristittyjä, niin kuin hän kehottaa myöskin meitä, että meidän tulee pukea päällemme Jumalan koko sota-asu. Hän ei pyydä meitä vain ottamaan jotakin osaa, vaan kaiken sen koko asun, minkä sotilas tarvitsee, kun hän joutuu vaikeaan taisteluun, missä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Meille on korostettu opetuksessa myöskin sitä, että tulee julistaa koko totuus, koko Jumalan sana, ja että meidän tulee tässä kaikessa Jumalan sanan opissa olla yksimielisiä, säilyttää se ja sitä eteenpäin julistaa. Ja silloin ymmärrämme tämän asian lain ja evankeliumin valossa. Kun meidän on Jumalan eteen käytävä ja anottava häneltä syntejämme anteeksi, on tarpeen, että me tunnustamme hänelle itsemme syntisiksi koko Jumalan lain edessä. sen kaiken tuomitsevuuden ja terävyyden edessä, mikä Jumalan pyhällä lailla on. Mutta samalla käydessämme Jumalan eteen, me saamme käydä hänen eteensä Herramme ja vapahtajamme Kristuksen nimessä, hänen vanhurskauteensa pukeutuneina, ja omistaa häneltä täyden Jumalan armon, niin kuin Jumalan laki tuomitsee meidät kaikessa ankaruudessaan, niin Jumala on armahtanut meitä pojassaan kaikessa sydämellisyydessään, lempeydessään ja rakkaudessaan. Ja on antanut meille ei vain osan syntejä anteeksi, vaan kaikki synnit anteeksi. Eikä vain irrallisia pahoja tekoja anteeksi, vaan koko turmeltuneen pahan sydämemme ja vanhan ihmisemme. Ja hän on pukenut meidät siihen vanhurskauteen, joka hänen edessään kestää, Jeesuksen Kristuksen vanhurskauteen. Ja me tiedämme, että Kristuksen vanhurskaus on pyhä, tahraton vanhurskaus, sillä hän kävi kuolemaan meidän mukanaan ja kantaen meidän syntimme, mutta hän nousi ylös kuolleista synnit voittajana. Ja tähän voittoon meidät on siis puettu pyhässä kasteessamme ja edelleen puetaan uskon kautta Herramme Jeesukseen Kristukseen. Tekstissämme apostoli muistuttaa, että meillä on hyvin vakava taistelu, jota me joudumme käymään. Hän puhuu perkeleen kavallista juonista. Hän puhuu siitä, että meillä ei ole taistelu vain lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkioltoja ja olentoja vastaan taivaan avaruuksissa. On kysymyksessä hengellinen taistelu. Vahvat, väkevät viholliset. Ja silloin tarvitaan myöskin hengelliset aseet ja vielä voima, suurempi voima kuin on noilla, että me selviäisimme, kestäisimme ja voittaisimme. Ja niin meitä kehotetaan pukemaan päällemme tuo Jumalan koko sota-asu. Voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä. Huomatkaa, että apostoli ei katso vain siihen hetkeen, jossa nämä Efeson uskovat elivät, vaan hän katsoo eteenpäin. Jos ei sillä hetkellä olekaan se paha päivä, niin se voi olla jonakin toisena päivänä tulevaisuudessa. Ja sitä varten täytyy varustautua silloin, kun asiat eivät ole kaikkein vaikeimpia. Siis hyvä päivä täytyy käyttää hyödyksi, niin että me silloin, kun taistelu on kiivaimmillaan, olemme siihen valmiita ja meillä on sellaiset aseet, joiden avulla voimme kestää. Ja niin hän sanoo, seisokaa siis kuppeet totuuteen vyötettyinä. Tämä kuva, joka tässä on, niin on sen ajan pukeutumisesta. Vaatteet täytyy vyöttää. Sen tähden, että muuten niihin kompastui. Ja jos taistelu syttyi, niin silloin ei voinut vyöttäytymättömänä selvitä siitä tilanteesta. Ja nyt apostoli sanoo, että meidän tulee vyöttäytyä totuuteen. Mikä on totuus? Sitä ovat ihmiset pohtineet, tänäänkin pohtivat, mutta Raamatusta me löydämme siihen vastauksen. Totuus on Jumalan sana, ja pyhä Raamattu on Jumalan sana. Ja tämä sitten myöhemmin sanotaankin, että meidän tulee ottaa vastaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Miekassa oli kaksi terää, ja Ja niin on myös Jumalan sanan miekassa. On lain terä ja on evankeliumin terä. Ja molempia me tarvitsemme taistelussamme. Jos olette seuranneet näiden päivien keskusteluja, mitä käydään hengellisistä asioista, niin olette voineet havaita, että on vain harvoja, jotka pitäytyvät Raamatun sanaan, sen koko totuuteen. Mutta että on suuri joukko niitä, joiden mielessä ja ajatusmaailmassa on se, että eihän Raamattu voi pitää paikkaansa. Jotka ajattelevat, että tiede olisi sen jo ajat sitten kumonnut ja että ei sellaiseen voi uskoa. Kristillinen kirkko ei ole koskaan ollut sillä kannalla. Se on aina lähtenyt siitä, että turmeltunut ihminen ei ymmärrä Jumalan sanan asioita, eikä erityisesti evankeliumin totuutta, vaan että evankeliumi on hullutus tälle maailmalle. Ja se vähä, mitä se Raamatusta ymmärtää, niin on se, että Raamattu puhuu lähimmäisrakkaudesta ja edellyttää, että se, mitä me odotamme lähimmäiseltämme, me myöskin tekisimme lähimmäisemme hyväksi. Mutta tämä on puhdasta humanismia. Sillä ei ole muuta tekemistä Jumalan sanan kanssa kuin tuo ulkonainen laki. Mutta eihän lain kautta kukaan pelastu. Olemme me samalla kannalla, että lähimmäistä pitää meidän kohdella. Sen mukaan kuin me odotamme, että hän meitä kohtelisi. Ei ole eri lakia lähimmäiselle ja eri lakia meille, vaan me olemme saman Jumalan lain edessä. Mutta sitten me ymmärrämme tämän Jumalan lain myöskin laajemmin kuin maailma sen ymmärtää. Me ymmärrämme sen koko siveys- eli moraalilakina, 10 käskyn lakina. Ja tämän eteen Jumalan sana meidät asettaa. Mutta maailma ummistaa kokonaan silmänsä sille, tai jos se siitä jotakin puhuukin, niin se puhuu pilkallisesti, mikä on Raamatun keskeinen asia. Jos sinulta kysytään, mikä on sinun uskosi keskeinen asia, niin ethän sinä silloin ala puhua siitä, mikä on lain sanoma, vaan sinä puhut Kristuksesta, puhut hänen työstään, lunastuksestaan, hänen uhristaan, Jumalan pojan ihmiseksi tulosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja siihen yhteyteen saatat antaa myöskin muistutuksen siitä, että meidänkin on kerran noustava ylös. Tultava Jumalan eteen, Kristuksen eteen, kun hän pitää tuomion. Ja että silloin kukin on saava tekojensa mukaan. Tämän saarnan kautta ja muistutuksen kautta apostoli synnytti seurakunnan Ateenassa, missä hän kulki suuren epäjumalan palveluksen keskellä ja keskusteli niiden kanssa, jotka olivat sen ajan maailman viisaita ja luulivat ymmärtävänsä kaikki asiat niin kuin nyt ihminen niitä voi ymmärtää. Mutta hän ei hävennyt evankeliumia. Ja niin hän sitten vyötti kupeensa taistelussa Jumalan sanan totuuteen. Tänä päivänä meidän on syytä muistuttaa itsellemme sitä, että tunnustuksellisille luterilaisille, siis kristilliselle kirkolle yleensä, pyhä Raamattu on ehdoton arvovalta. Se on näet Jumalan sana, ja hän on antanut sen kirkolleen uskon ylimmäksi ja todelliseksi ohjeeksi, samoin myöskin elämän ohjeeksi. Raamattu itse ratkaisee, mikä kuuluu uskoomme ja mitä meidän tulee seurakunnassamme ja omassa elämässämme noudattaa. Sen tilalle ei saa panna ihmisauktoriteetteja, ei paavia, ei arkkipiispaa, ei piispojen kokousta, ei seurakunnan paimenta, ei seurakunnan jäseniä, ovat he yksittäisiä tai kokoontuneena seurakunnaksi, vaan Raamattu on se, joka on meidän yläpuolellamme ja meille auktoriteetti. Raamattu kertoo, että esikuvallinen seremonialaki koski Israelin kansaa ja vanheni Kristuksen uhrikuolemassa. Silloin se tuli tiensä päätökseen. Seremonialaki sisälsi, niin kuin te hyvin tiedätte, säädöksiä ympärileikkauksesta, uhri Jumalan palveluksesta, sapateista ja juhlista sekä monista ulkonaisista asioista, kuten ruuista, pukeutumisesta, siisteydestä ja niin poispäin. Kun emme vaadi näitä noudatettaviksi, teemme sen juuri siksi, että Raamattu ei sitä vaadi. Raamattu on tässä meidän arvovaltamme. Pitäydymme Raamattuun niissä asioissa, myös jotka ilmoittavat, kuka ja millainen Jumala on. Raamattu ilmoittaa, että Jumala on iankaikkinen ja muuttumaton, sekä lisäksi totuudellinen. Hän on ihmiskunnan alusta lähtien aidosti ilmoittanut itsensä juuri sen, kuka ja millainen hän on. Hän on selvästi kieltänyt meitä itse muovaamasta ajatuksillamme kuvaa Jumalasta. Me emme saa sanella, emmekä voi sanella, millainen Jumalan täytyy olla. Vaan meidän täytyy uskoa häneen ja kunnioittaa häntä sellaisena kuin hän on itse itsensä meille ilmoittanut. Muuten syyllistymme epäjumalan palveluun, joka on raskas synti. Ja tämä on tämän entisen protestanttisen läntisen kristikunnan suuri synti, sen suuri epäjumalan palvelus. Se muodostaa itse itsellensä Jumalan omilla ajatuksillaan. Pitäydymme Raamattuun kaikissa asioissa, jotka Jumala on meille ilmoittanut uskottaviksi. Koskevatpa ne mitä asiaa tahansa. Esimerkiksi Jumalan pojan ihmiseksi tuloa, neitsyt Marjasta. Hänen sijaiskärsimystään, ruumiillista ylösnousemustaan, tai pelastusta, vanhurskauttamista, pyhitystä, seurakuntaa, pyhää saarnavirkaa, sanaa ja sakramentteja, viimeistä tuomiota ja niin edelleen. Emme alistu tähän orjamaisessa pelossa, vaan siinä luottamuksessa, että taivaallinen Isä on rakkaudessaan antanut meille todella sellaisen evankeliumin, jonka uskominen on sielullemme autuudeksi, ja jonka julistaminen johdattaa lähimmäisiämme saman autuuden omistamiseen, minkä armosta olemme saaneet oppia tuntemaan. Uskomme, että Jumala on luonut maailman ja ihmisen alun perin hyväksi. Syntiin lankeemus toi siihen kuitenkin syviä vaurioita. Ihmisen jumalasuhteen katkeaminen ja tärveltyminen on niistä pahin. Syntiin lankeemuksen seurauksena jokainen ihminen on perisynnin turmelema eikä voi pelastua, ellei hän synny uudestaan. Syntiin lankeemuksesta aiheutui myös monenlaisia vaurioita. Ne ovat erilaisia eri ihmisistä puheen ollen. Kukin joutuu kantamaan taakkansa, jos ei voi sitä jotenkin Jumalan käskyjä rikkomatta vapautua. Kukin joutuu vaivoineen uskossa odottamaan pääsyä sinne, missä kaikki on uutta. Mainitut vauriot eivät kuitenkaan anna ihmiselle oikeutta toimia vastoin Jumalan Raamatussa ja omassa tunnossakin ilmoittamaa tahtoa. Niin kuin ei ihminen ei omassa mielessään saa tehdä itsellensä haluamansa Jumalaa, hän ei myöskään saa toimia vastoin luonnonlakeja. Emme saa kuvitella, että ihmisellä olisi valta luoda maailma järjestykseltään toisenlaiseksi kuin Jumala luomisessa asetti sen olemaan ja ihmiselle sääti. Jokainen ihminen, riippumatta siitä, millaista taakkaa hän joutuu kantamaan, tai jopa millaisen taakan hän itse on itselleen hankkinut, on kuitenkin ihminen, jolla on kuolematon sielu. Jokaisen edestä Kristus on kuollut. Jokaisen Jumala haluaa pelastaa. Sen vuoksi julistamme evankeliumia Raamatun mukaan ja kutsumme kaikkia kääntymään epäuskosta uskoon ja turvautumaan Kristukseen niin kauan kuin meillä on armon aika. Kun siis otamme totuuden ja sillä vyöttäydymme taisteluun, me otamme pyhän Raamatun Jumalan sanana ja uskomme sen mukaan niin kuin se opettaa meitä uskomaan. Sen mukaan myöskin toimimme, sen mukaan julistamme ja se on se mainos, mikä kristillisellä kirkolla on sisäänpäin ja mikä sillä on ulospäin. Sitten apostoli kehottaa meitä ottamaan päällemme vanhurskauden haarniska. Haarniskahan ei ollut varsinainen sota-ase, mutta se oli suojaskeino vihollisen iskuja vastaan. Kun olemme pukeutuneet Kristuksen vanhurskauteen, joka on valmiina olemassa, jo hankittuna, niin silloin meillä on suojavaruste kaikkia pahan hyökkäyksiä ja syytöksiä vastaan. Omatuntumme todistaa meidät syyllisiksi. Ja Jumalan laki tekee sen vielä sitäkin terävämmin. Ja kiusaaja ottaa siitä aiheen ja sanoo, ethän sinä voi olla Jumalan lapsi. Mutta tätä vastaan me saamme asettaa tämän haarniskan yllemme. Siihen kilpistyvät kaikki pahan palavat nuolet. Saamme sanoa, Kristus on jo kärsinyt ja sovittanut minun syntini. Nyt minulla on se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa. Ja siitä on takeena myöskin pyhä kasteemme. Sitten apostoli sanoo, että meillä tulee olla myöskin jaloissamme kengät. Ja silloin hän ajattelee sitä toimintaa, joka Jumalan seurakunnalla tulee olla. Sen tulee toiminnassaan suuntautua myöskin ulospäin. Tulee olla alttius rauhan evankeliumille. Tätä tarvitaan myöskin sisäänpäin. Koska oma tunto häilyy, syyttää ja vapisee, sille tarvitsee olla rauhoitus. Ja se löytyy ainoastaan siitä evankeliumista, jonka Kristus on meille antanut. Mutta sitä tarvitsemme myöskin ulospäin, että Jumalan valitut kaikista ilmansuunnista voitaisiin koota Kristuksen seurakuntaan. Ja kun näihin varusteisiin pukeudumme, niin apostoli sanoo, että kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Näin saamme siis varustautua taisteluun ja tämän sanan kautta Jumala antaa meille sen varmuuden, että me hänen avullansa saamme voiton taistelussa, kestämme ja saavutamme sen, mikä meille on luvattu. Tähän kuuluu sitten vielä myöskin rukous niin seurakunnassa kuin henkilökohtaisestikin. Ja hän sanoo, tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Niin kuin evankeliumi ei suuntaudu ainoastaan meidän omaan sydämemme, vaan myöskin pyrkii ulospäin, niin myöskin rukous ei ole ainoastaan rukousta meidän itsemme tähden, vaan se on myöskin esirukousta toisten puolesta, että hekin taistelisivat hyvän uskon kilvoituksen ja kestäisivät. Elämme aikaa, jolloin kristillistä uskoa vastaan voimakkaasti hyökätään. Se pyritään saattamaan kaikkialta mahdollisimman tarkkaan pois, niin että ei olisi mitään oman tunnon kolkutusta. Mutta samalla kun se tehdään, tapahtuu myöskin se, että ihmisiltä viedään myöskin toivo. Eihän ole mitään toivoa siinä, että ihminen kuolee ja että tapahtuu niin kuin jotkut muinoin sanoivat, että mihin se kaatuu, niin siihen se maatuu. Ihmisellä on sielu ja hänellä on sielun elämä. Ihminen tarvitsee toivon, joka kantaa yli tämän ajan, yli kuoleman kynnyksen. Toivo, joka sävyttää meidän elämäämme, rohkaisee, lohduttaa meitä, ja se on iankaikkisen elämän toivo. Se on toivo autuudesta, nähdä Herra Kristus, saada ravita itsensä hänen muotonsa katselemisella. Se on toivo, joka meille on luvattu, nimittäin kirkkauden toivo. Niin, että se ei ole ainoastaan pelkkä autuutta, vaan se on myöskin suuri kunnia, suuri kirkkaus ja nimenomaan sellainen kirkkaus ja kunnia, jota me emme ole ansainneet, mutta jonka kautta Jumala saa kunnian. Hän saa kuon kunnian myöskin meidän sydämissämme. Aamen. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.